upozorňujeme, že pořad obsahuje vulgarizmy a není vhodný pro děti.
Pod. Podcast o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod o lásce, sexu a intimitě s Eliškou Soukupovou a Karlem Vladykou. Pod. Na rádiu Wave.
Dobré ráno, dobré odpoledne, poledne, možná taky krásnou půlnoc, já nevím, kdy nás posloucháte. Ladíte váš oblíbený podcast Pod a od mikrofonu vás zdraví Kája Vladyka.
A Eliška Soukupová a nejsme tady sami.
Jupi, to máme úplně nejvíc nejraději. Naší dnešní hostkou je Daria Rádha Angel, která již 18 let pomáhá prostřednictvím pohybu odstraňovat tělesné bloky a 12 let se věnuje i dotekovým terapiím.
Zároveň je lektorkou jogy, spontánního tance a vášnivou kuchařkou ajurvédské kuchyně. Své vzdělávání získávala v certifikovaných kurzech po celém světě Indie, Mexiko, Kanárské ostrovy a další.
Působí v Česku, ale část svého života strávila v Indii. Tak se s ní dnes budeme bavit o umění tantry a hlavně jejím rozdílném pojetí v Indii a u nás. A samozřejmě nás bude zajímat, jak je to s tantrou a sexualitou. Dario, vítej.
Ahoj, děkuju moc za pozvání.
My děkujeme za návštěvu. Nás zaujala jedna věc na tvých webových stránkách, kterou bychom rádi začali. A to, že mezi svými spokojenými klienty byla vedle mnohých zajímavých osob také zpěvačka Björk. Wow. Tak budem trošku možná fangirlovat. Mohla bys nám o tomhle říct víc, jak tahle spolupráce
vypadala? Protože jsme hudební rádio, ne protože jsme takový faninky, ne kecám jsme.
Jako, a tak kdo není fanoušek Björk, že jo?
No jasně.
Tak já jsem měla tu možnost se s ní potkat díky festivalu Colors of Ostrava a měla jsem tu možnost jí vést právě při lekci Hatha Yogi v soukromí samozřejmě během jejího relaxačního času. A můj tehdejší partner Shyam Dayal, což je ajurvédský lékař právě z Indie, tak jí dělal terapie dotekem právě a ajurvédské masáže a tak, takže jsme byli takový jako její relax tým v tu chvíli.
Wow.
To zní fakt mega dobře. Miluji, že někdo relaxuje Björk, jako. To je úplně úžasný. Nicméně konec našeho fangirlingu, my jsme si to prostě nemohli odpustit, jo. V úvodu jsme zmínili, že působíš jak v Čechách, tak v Indii. Jak to?
No, teďka už v té Indii tak moc ne, ale bylo to dáno tím, že právě můj partner byl Ind, nebo je pořád Ind, ale už není můj partner.
Jasně.
A teďka vlastně od těhotenství a momentálně 6leté dítě, tak od těhotenství a díky covidu a tomu všemu jsem v té Indii nebyla. A teďka posledních vlastně 6 let, ale... Chystám se tam právě se synem, takže doufám, že budu působit znovu i tam, ale chystám se k nám pozývat právě indické lektory znovu. Shyam Dayal, ajurvédský lékař, právě tady jezdil hodně často, teďka bych chtěla taky pozvat vlastně svého jogového učitele a učitele právě tantry a ošových meditací, takže... Můžeme se těšit i na ty indické hosty.
Mě by zajímalo, čím tě ta Indie prvotně tak okouzlila a co ti dala?
A mě nejvíc okouzlila tím, že když už jsem tam přijela, tak mi přišlo, že jsou tam vlastně všichni šťastní bez ohledu na to, co mají. Nebo minimálně mají energii v očích. A to se mi u nás moc nestávalo. Dokonce po návratu z Indie vždycky ten rozdíl jsem zaznamenala už v tom letištním autobusu. Ale to se konec konců týká i jiných zahraničních zemí, není to jenom Indie, ale v Indii to na mě působilo tak jako velmi vřele, že se tam všichni snažili pomoct. Hodně se tam žije venku, tím jak je tam teplo, tak málo kdo je zalezlý u sebe doma, ale pořád jsou někde na ulici a tak je tam větší ten sociální kontakt taky.
Takže taková energie celkem.
Já se přiznám, že v tomhle s tebou musím úplně souhlasit. Já jsem sama v Indii byla dvakrát a miluju to tam a když jsem se poprvé z Indie vrátila, tak nevím, jestli ty se třeba setkala s nějakými jako předsudky tady od tvých českých přátel nebo možná i rodiny, ale já jsem se s nimi setkala, takže na mě všichni tak co... Přežila jsi to, jaký to bylo. Já jsem přesně jako první větu jsem jim říkala, to je neskutečný, že ty lidi tam nemají nic a dají ti všechno a lidi tady u nás mají víc, než potřebujou a jsou v depresi. A to byl pro mě jako základní jako reality check a od té doby, co jsem se vrátila, tak nedovedu vyjádřit vděčnost za to, že si můžu natočit vodu z vodovodu a vypít jí. Nebo to, že mám postel a jako... není to jako zas takový privilegium, ale prostě, jo, ale tam je. Takže já ti úplně rozumím v tomhle tom.
Já to mám velmi podobně ten pocit, přestože já jsem byla převážně v těch oblastech, které jsou trošku bohatší, v Kerale, v Karnatace, takže tam není, v některých místech ano, ale ne všude, že by byla tak extrémní chudoba. Ale ty předsudky, jo, no, tak poprvé, když jsem jela do Indie, tak já jsem přirozeně blond, dneska už ne, protože se barvím henou po vlivu Indie, ale když jsem tam poprvé jela, tak jsem byla blondýna. Všichni mi říkají, to tam nemůžeš jet jako blondýna. Takže prostě jsem se přebarvila na tmavo pro jistotu, aby mi tam jako bylo bezpečněji.
A jiná moje... proto jsi to přežila.
Jiná moje kamarádka mi říká, no musíš hlavně jako nosit to jejich lokální oblečení, takže já ti tady přibalím a přibalila mi fakt balíček toho oblečení, které je tam jako takové jako kor indické a já jsem prostě na tom a říkám, musíš se na to, do toho jako převlít přímo v letadle, aby si už na letišti byla v tomhletom oblečení. Takže já jsem se převlíkla v tom letadle do toho oblečení a asi když si to tak představíte, jako že někde ve městě, kde fakt je mnoha milionové, miliardové možná, se objevíte něco jak v našem českém kroji. Jo? Takže všichni tam Indové, všichni v džínách a v tričkách a já tam prostě v kroji indickém.
Mě to připomnělo tátu v sukni, jak se tam dává vždycky patají do dragu někde v restauraci nebo taky v letadle. Já bych se rád zeptal už na tu tantru, o který se přiznám, že toho moc nevím, takže se těším, že se tady vzdělám. Ta tantra nějak souvisí s Indií ve tvém příběhu, nebo mohla bys možná úplně na úvod představit tantru našemu posluchačstvu?
Tantra pochází z Indie, takže já jsem se tam s ní setkala právě sice při studiu jogy, nejela jsem tam za tantrou, ale díky studiu jogy jsem se dostala k tantře. A tantra se říká, že je taková sestra jogy. Je to asi stejně velký systém různých meditací, duchovních cvičení, právě fyzických cvičení, ale hlavně jako to má spojení s dechem a vlastně s cvičením mysli.
A co je nějaká podstata, nějaká myšlenka zatím, která ji třeba odlišuje od té jogy? Nebo...
Za mě jako to možná ani neodlišuje, ale že spíš spolu spolupracují a je to vlastně práce s energií. Za mě je tantra práce s energií a vlastně s velkým potenciálem našeho těla a naší mysli.
A s tantrou se teda poprvé setkala v Indii?
Ne, s tantrou jsem se poprvé setkala u nás v Česku a to díky centru vlastně v Lažánkách u Brna a poté jsem se setkala s tantrou taky v Česku díky Ošovým meditacím, které vedl jeden náš kamarád, takže to bylo asi moje první setkání s tantrou, ale potom, když jsme přijeli vlastně na výcvik lektorský jogový, tak ten učitel měl za sebou mnoho výcviků právě tantrických a učil tantru i mimo jiné.
A byl tam nějaký rozdíl mezi tím pojetím tantry právě v Indii a mezi tím, jak ses do té doby s tantrou setkávala tady v Česku?
No v té chvíli ještě pro mě ne, protože tím, že jsem se o tu tantru vůbec nezajímala, tak jsem nenarazila na tu část vlastně té sexuality, jakoby té tantry skrze sexualitu, která u nás je jako hodně vlastně významná nebo jako hodně vidět. V té Indii ta tantra, já možná začnu tím, jak si tam jsou lidi, protože to podle mě hodně jako říká o tom, tam existují taková pravidla, která já jsem třeba jako žena neznala, když jsem do té Indie přijela, a proto možná vznikají i ty předsudky, protože třeba... tam se žena nepodívá na ulici muži do očí. Když se mu podívá do očí, znamená to, že má zájem. Jo? Nebo se neusměje na někoho, jako na cizího muže. Nebo nikdy žena neodpoví na zprávu po 9. večer, protože taky to znamená, že má zájem. A tak tam jsou takové jako striktní docela jako pravidla a z téhleté země vychází vlastně tantra. V době, kdy ta pravidla ještě nebyla tak striktní, ale... ve chvíli, kdy tam přišla, tantra nevychází od Oša, ale on je u nás nejvíc známý takový jakoby lektor prostě těch tantrických meditací. A když byly Ošovy ašrámy vlastně a jeho žáci se potkali na ulici, tak se třeba objímali. A to už na Indii bylo hrozně moc. Mm-hmm. V novinách se psalo, že lidi dělají sex na ulici, protože se tam objímali. Jo? Takže to je
to
jako...
To oblíbený sex. Objímání.
Objímání na ulici. A to lidi vidějí.
Tak to je porovnání, jako, že vlastně ta tantra, která přichází z Indie a fakt má zase, jako, je to obrovské množství meditací, dechových cvičení, prostě různých fyzických cvičení, pohybových meditací a tak dále. A u nás v Česku známe většinou jenom ten top, tu třešničku na tom dortu, to je ta sexualita.
Hmm. Já se musím přiznat, že to mám hodně spojený, jako ten pojem tantrický sex, k čemu se určitě dostanem, ale mohla bys popsat třeba konkrétně nějakou teda techniku, když mluvím o těch cvičeních, a tak, abychom měli jako představu.
Tak já možná popíšu takovou jako hrozně kontroverzní techniku, která vlastně, když ji budu vyprávět, tak vůbec není kontroverzní, ale působí to tak, že ve chvíli, kdy ji dělají partneři, tak velmi často se u ní pohádají. Stalo se nám to na jednom kurzu partnerském, kde asi 5 z 6 párů se pohádali u této techniky. A ta technika spočívá v tom, že lidi sedí naproti sobě, nějak blíž, někdy prostě jako s nohama přehozenýma přes toho druhého v tureckém sedě a dívají se asi 3 až více minut, kolik to jde, tak do očí. Jo? Může to být klidně na půl hodiny a tak dále, ale tím, jak se dívají z takové velké blízkosti sobě do očí, tak už hrozí, že po té minutě se třeba pohádají.
Já jsem čekala, kdy tam přijde něco, ne už jenom ne, díky to tomu, že to si koukají do očí.
Je to intenzivní, jako v mnoha lidech to vytahuje různé jako stíny, jo, že vlastně jako své vlastní, ne, že by tam nějak působila a tím, že je to pár, že to nejsou 2, 3 cizí lidé, tak je to samozřejmě ještě intenzivnější.
A ty jsi řekla, že tady u nás v Česku a možná nejenom v Česku, možná i na více místech v Evropě, ale pojďme mluvit za Česko teda, se více vnímá ta jako pomyslná třešnička nahoře, nějaká ta sexuální část té tantry, ale když třeba bys, vidíš rozdíl v tom, když bys vedla jako výcvik tantrový tady v Česku nebo v Indii, jako na co se ptám je, jak moc velká část toho tantrického vědění je právě ta sexualita. Jestli to je jako jedna z mnoha, nebo jestli to je jako opravdu nejdůležitější část?
Ono, skrze tu sexualitu je tam vlastně všechno provázané, ale jinak skrze tu sexualitu, než my tady to známe. Když bych jako mohla říct, tak sexuální je třeba i příroda, jo, že se narodí nový květ. A to je prostě ta sexualita. A takhle jako v Indii je brána jako sexualita. Takže ta sexualita je tam opravdu v té tantře provázaná ve všem, ale jako v tom vzniku toho života.
Jako
v tom
taková vitální energie.
Tak nám pověz, jaký je teda tantrický vnímání sexuality? To by mě docela zajímalo.
Já samozřejmě nemůžu říct, jako já nejsem na poučky, jo, takže vám neřeknu nějakou definici tantrického vnímání, ale za mě to tantrické vnímání je, že vlastně tantra je o prožívání vlastního těla a o prožívání vlastních prožitků, kdežto v sexualitě nebo v sexu obecně často se lidé zaměřují spíš, že prožívají to tělo skrze druhé tělo. Jo? Takže vlastně v tom vidím jako ten největší rozdíl. Že de facto k té tantře nepotřebujeme ani toho druhého člověka.
Wow.
Což samozřejmě může být zajímavější s ním, ale jako je to hlavně o tom vlastním prožívání v tom vlastním těle, s vlastním dechem, s vlastním prostě, s vlastní energií.
To znamená, že na nějakou tantrickou cestu se může jako za cílem dojít nějakého vyššího sexuálního poznání, se může vydat někdo, kdo třeba je i bez partnera. Rozumím tomu správně.
Mě by zajímalo ještě, co se týče té párové tantry, tak možná mě můžeš vyvést z omylu, ale mám takový pocit, že jsem dřív někde slyšel, že to jako nějak pracuje s mužskou a ženskou energií a měl jsem z toho takový pocit, jako že to je teda pro heterosexuální pár jenom, nebo jak to je? Je tantra pro všechny?
Jo, já za mě jako pro všechny, protože každý v sobě máme tu mužskou a ženskou polaritu vlastně a v ideálním případě by měly být vyvážené. Ať už vypadáme, jak vypadáme, tak vevnitř by ty energie měly být vyvážené, protože každá má jinou kvalitu. Takže tím pádem si myslím, že je pro jakékoliv pár.
Ale to možná trošičku pramení z toho, že bohužel v Indii jako je poměrně ještě jako homofobní smýšlení a jako lidé tam nejsou úplně otevření, jako, nebo aspoň i z mojí zkušenosti, jako, že akor, když se podíváš do tantry, která je stará několik tisíc let, že jo, tak je jasný, že to jako není úplně queer, open, jako, a možná existují nějaký moderní směry, který to tak neřešejí.
A tak zní to jako, že ten princip by jako měl být pro všechny, rozhodně.
Myslím si, že princip určitě jo. Nevím, jak tam úplně smýšlejí jako s homosexualitou nebo jinými směry, ale mi přišlo třeba zajímavé, že tím, jak je tam hodně ještě jako dáno to, že sex teda až po svatbě a nějak jako mezi pohlavími tedy se nefunguje ani takové to flirtování nebo tak, když jsou prostě teenageři, tak často tam vidíme to, že prostě dva kluci se drží za ruku, nebo dokonce se prostě objímají se, dávají si pusu, všechno, dvě holky, to sami. Jo, takže já nevím, jako na druhou stranu tohleto mi v tom teenagerovském věku tam připadá ještě otevřenější než u nás.
Ale je pravda, že tohle já jsem si všimla vlastně i u dospělých, protože jako, že to přátelství tam, jako tam se nebojí ty haptiky. Tam by se nám líbilo, Kájo.
Jo, jo, jazyk lásky.
Jazyk lásky.
Pod podcast o všem, co z nás teče na rádiu Wave.
Existuje třeba nějaký veřejně dostupný, jako relevantní zdroj pro lidi, kteří by se chtěli o tantru začít zajímat? Ptám se proto, protože mám pocit, že když zadáš do nějakého libovolného internetového vyhledávače prostě tantra, co to je, jo, nějaký how to DIY, tak ti právě mnohdy vyjedou akorát jakoby nějaký sex tapes, jo, nějaký prostě masa, jako jestli tohle je ten relevantní zdroj, nebo co bys možná poradila našemu posluchačstvu?
No, ono záleží asi, co hledá, jako. Jo, je možné, že já si myslím, že takový rozdíl, proč jak si na začátku řekla, jestli je rozdíl vlastně toho tantrického výcviku, který bych třeba vedla nebo absolvovala v Indii nebo u nás, tak já si myslím, že velká rozdílnost je v trpělivosti těch lidí, kteří se na to přihlásí.
Aha, můžeš to nějak rozvést.
No, že tam i ta yoga vlastně se studuje způsobem, který my tady vůbec jako bychom asi nedali a ani pro turisty nebo pro Evropany nebo prostě pro cizince nemají připravené tyhle ty kurzy. Ale je to tak, že když my třeba máme, dejme tomu, lektorský výcvik o nějakých 200 hodinách projítý třeba za měsíc. Ale když se někdo opravdu učí jako jogu na učitele v Indii, tak má nějakého toho svého učitele, který ho vede třeba 5-6 let a je tam nějaká vždycky jako předepsaná série těch cviků, ale pokud on neudělá jeden cvik, prostě jednu tu asánu, tu pozici, tak ji nepustí vlastně jako k další té pozici. Neexistuje tam takové to, jako že to přeskočíme a teda budeme se tomu věnovat dál nebo tak. A to samé si myslím, že je u těch tantrických výcviků. Že ve chvíli, kdy nějak jako není ještě ta zvládnutá jako nějaký ten step, té vlastní energie, jak oni to mají jako poskládané, tak je nepustí dál. A teď otázkou je, jestli by to cizinec jako dal, jestli by to prostě jako vydržel být tak trpělivý na té cestě.
To zní hodně intenzivně. No. Mě by zajímalo teda, jestli jde tantru tak nějak jako se do ní ponořit jen tak lehce jako takové hobby, nebo jestli je fakt potřeba se do toho takhle jako naplno vrhnout?
Já si myslím, že je super se do ní ponořit každý den a to třeba v prožívání. Je tam hodně dáno to, že je člověk tady a teď a vlastně to, co se snažím třeba já osobně skrze tantru studovat, tak je hodně vytříbení smyslu. Že míň se snažit používat mysl, ale víc se snažit používat smysly a vlastně je víc citlivit, protože si myslím, že tím, jak tady je hrozně moc věmu, které ani nejsme schopni pobrat, tak samozřejmě máme ty smysly trošku jako osekané a za mě ta práce s energií je hodně třeba o tom vytříbit ty smysly a začít vnímat mnohem víc to tělo, vnímat vlastně to proudění energie a to můžeme trénovat každý den. Jo, takhle klidně v metru, když nemáme co dělat, tak můžeme trénovat, jak cítíme svoje tělo.
Mě hrozně zaujalo už v úvodu, který psala Eliška, že se věnuješ taky spontánnímu tančení. Souvisí to nějak třeba s tímhle prožíváním a tím tady a teď?
Určitě. Je to právě, mám pocit někdy, že se věnuju hrozně spoustě věcem, ale jako všechno to studuje ten stejný základ a to je to oživení toho těla. A ten spontánní tanec, nebo teďka vlastně studuju v Brně školu terapeutického kreativního tance, tak je hodně o tom právě využít tu aktuální energii, která je v tom těle a nesnažit se do něčeho se jako naštelovat, což normálně tance dělají takové to, jak známe taneční v 17 nebo v kolika, tak většinou všechny odradí, protože samozřejmě se snaží, aby každý ten krok byl stejný, ale protože každý člověk je úplně jiný, tak nemůže mít ten krok stejný a každý má vlastně ten svůj unikátní pohybový tanec. To se dá potom využít i v té tantře. Každý má jako nějaký unikátní tělesný jako kód vlastně. Nebo právě to, že nějakým způsobem dává dotyk. A za mě je hodně důležité pracovat a to tantra je o tom hodně, poznání sebe sama a skrze to poznání vynést to, co jsou moje dary a vlastně to unikátní.
Já bych se chtěla vrátit k tomu, jak jsi v předešlé otázce zmiňovala, tedy v předešlé odpovědi jsi zmiňovala to prožívání a to, tu aktivaci těch smyslů. Má tantra něco jako nějaké základní pilíře, základní, jako když to řeknu blbě, tak existují nějaké přikázání, jo? Pak třeba v józe existují jako jámy, nejámy, prostě doporučení a naopak věci, které by se neměly dělat. Tak má tantra nějaký svoje pomyslný desatero nebo nějaké základní pilíře?
Tak to, abych pravdu řekla, tak nevím. Nesetkala jsem se už z žádného z učitelů jako s tím, že by něco tam bylo přesně dané takhle stejně jako v józe. Je možné, že jsem neměla dostatečně rigidní učitele na toto. Že to byly spíš rebelové.
Ne, mně se totiž moc líbilo, protože to, co jsi zmínila s tím zpřítomňováním a s tím jako aktivací těch smyslů, tak mi to přijde jako super tip i třeba pro lidi, kteří o tantře nikdy neslyšeli, víš? Tak mě napadlo, jestli tě napadnou ještě nějaké takovéhle, řekla bych jako zlepšováky pro lidi, kteří třeba teď poslouchají tady ten díl a říkají si, hele, jakože bych úplně chtěla celoživotně studovat tantru, to nechci, ale to, co říkala, to není blbý. Jestli tam máš ještě nějaký takový nápad, co by třeba někomu mohlo jako zlepšit den?
Určitě, tak kromě té práce se smysly, určitě práce s pohybem, dechem a hlasem. To jsou takové základní tři klíče, které se hodně i u nás jako už dostali, že prostě do povědomí nejenom v tantře, ale i v jiných směrech, že vlastně ty otevírají tělo. Dech oživuje tělo, stejně tak pohyb a stejně tak hlas. A můžeme si to klidně vyzkoušet u nějaké hezké sebechvilky, jestli zrovna to někdo chce vyzkoušet třeba při té sexualitě, tak je úplně něco jiného, když třeba ať už během partnerského sexu nebo během svého sebeuspokojení vlastně se použijí tyhle tři věci, anebo nepoužijí. Nebo tam člověk leží jako stažený prostě, bez hlasu, pomalu nedýchá, tak je diametrálně odlišný zážitek ve chvíli, kdy použije jeden, dva až všechny tři, tak se to jako mnohonásobně násobí ta citlivost toho těla vlastně a to prožívání uvnitř.
To se mi hrozně líbí. Takový jako, že mě to zní jako takový dát si povolení se otevřít a to otevřít jako doslova i svoje hlasivky, svoji bránici a tak, že ano. To tady Eliška kýve jako tanečnice, herečka, to máš zmáklý, viď?
Ne, ale já jsem se na to vzpomněla, to už je teda spoustu dílů zpátky, já už ani nevím, co to bylo za dílka, jo, ale ty mě možná připomeneš, co to bylo za díl. Něco o orgazmech, nevím. A já jsem vlastně tady říkala, že jsem měla jako hezký sexuální zážitek sama se sebou, že jsem prostě jako cítila, že mám jako chuť si zamasturbovat a vlastně, když jsem začala masturbovat, tak mi po chvilce došlo, že jsem úplně odpojená, že jenom mechanicky dělám věci, které takzvaně vím, že fungují.
A myslíš to k večeři, věď?
Přesně tak. A že jako takzvaně čekám, až se udělám a že to opravdu nikam nevede. A tak jsem tak jako toho nechala, říkám, Eli, teda, ale co to děláš? A začala jsem pravděpodobně se jako opravdu zkoumat veškeré svoje smysly. A šla jsem na to úplně jinak, úplně jakoby, no, začala jsem ke svému tělu přistupovat jako úplně nově a vlastně měla jsem pak tak krásný sexuální zážitek sama se sebou, že jsem Kájovi říkala, že se to rovná takovýmu tomu, když zažiješ nádherný milostný akt s někým nebo s více lidmi, to je jedno, a třeba den, dva potom si na to vzpomeneš a uděláš takový to ale že se mi to vlastně mělo po tom sexuálním zážitku sama se sebou. Díky tomu, že jsem se nějak jako zpřítomnila.
Taková meditace.
Jo,
prostě,
no. Přesně tak, no.
To je hezký.
Povídej.
No, jeď.
Ne, jeď.
Nám se taky moc líbí, na tvých stránkách máš napsaný, nejdu cestou odpírání, ale vydávám se cestou prožívání. To je jako to, o čem tady mluvíme, že jo? Tak měla jsi to takhle vždycky, nebo jak jsi k tomuhle dospěla, jak se to vyvíjelo?
No, neměla. Právě, že vůbec. Takže samozřejmě u mě je to takové to, jakoby ten překlik a něco wow je. Aha, i takhle se dá život žít, ne jenom tím odpíráním. Tak ne, já jsem byla hodně vlastně rigidní, všechno jsem měla jako naplánované vždycky. A ve škole jsem měla samé jedničky a dlouho dopředu jsem to měla naučené.
Jsi byla tady ta, vám jsem záviděla vždycky.
Ale jako duší jsem byla pořád rebelka. Já jsem vlastně, to byla taková moje jako systém přežití, že teda když budu mít všechno v pořádku, tak si můžu jet po svém a nikdo na mě nemůže. Takže... Takže nebyla, no, jako hodně jsem se snažila, tlačila jsem na sebe, byla jsem hodně ambiciozní a vlastně dneska mám pocit, že to ale jde jinak. Že
to a kdy prostě... se to změnilo tohle, nebo proč ses rozhodla to změnit?
No, asi tou Indii. To bylo jako, myslím si, že to byl takový největší zlomový moment, kdy já jsem pracovala tehdy v bance a kamarádka mi jednoho dne řekla, že jdeme spolu do Indie na učitelský kurz, to už jsem tehdy jako učila jogu dokonce, ale neměla jsem vystudovaný ten učitelský kurz v té Indii, kde je ta kolebka, kde jsem jako chtěla, ale já jsem tehdy neuměla téměř anglicky. A jako,
to oni taky ne, takže to je v pohodě.
Bylo to pro mě takové sci-fi, říkám, ne, mě by z práce nepustili a tohle. A ona mi to za 3 měsíce řekla znovu, tak co, jedeš se mnou do té Indie? A já jsem jí ráno řekla, že ne. A během jednoho dne se to takhle jako otočilo o 180 stupňů a večer jí píšu, jo, tak jedu. Takže jsem podala výpověď, vzala jsem si na to půjčku a za pár měsíců, asi za 2 měsíce jsme tehdy jeli do Indie. A do té doby ještě my jsme neměli ani zvládnutou tu celou jako sérii toho učitelského kurzu, na kterou jsme tam jeli, takže my jsme stávali každé ráno v 5 ráno a teď jsme to jeli ráno ještě před tou prací a fakt jako to byl takový jako velký drill, ale tím jako pro mě to bylo něco takového jako jo, já jsem podala výpověď, já jsem si dovolila, že nevím teda, co bude, co se bude dít, jestli budu mít tu práci, nebudu mít tu práci, ale jdu jako za svým velkým snem. A věděla jsem, že mi ta Indie změní život, no.
A změnila.
A změnila, no.
A tady ta změna třeba, protože ty taky mimo jiné na svých stránkách a vůbec tak celkově to z tebe čiší, nějaká ta vášnivost a nějaká ta jako sexuální energie, je to něco, co s čím si ráda pracovala jako celý život, nebo to taky jako v průběhu toho života se nějak proměňovalo?
Já si myslím, že jsem to měla v sobě celý život, ale zároveň jsem většinu toho života byla hodně jako stažená a zamrzlá. A do dneška vlastně pracuju s tím, jako dávat najevo autentické emoce a tyhle ty věci, co většinou jako už nějak osekáme jako malé dítě. Jo, takže jako já jsem to tam měla taky, já jsem byla vždycky taková hodná, spořádaná, ta rozumná od malička a teďka se na tom snažím pracovat, abych byla hlavně autentická a nerozumná.
A hlavně za tebou i chodí lidé, kteří třeba chtějí pomoct s tím, aby byli víc autentičtí a víc vášniví, tak co bývá třeba, věřím, že to je těžký říct, ale co bývá třeba nejčastější jako zakázka od lidí, kteří za tebou chodí, aby si nechali pomoct právě v oblasti té sexuální energie nebo nějakého jako sebevyjádření prostřednictvím vášně?
Většinou to bývá právě, že ten člověk se necítí třeba šťastný v životě nebo necítí energii, nebo přijde třeba žena, která nikdy neměla orgasmus, a nebo si nedovolí prostě nějak jako plně prožívat, protože třeba pochází z nějaké rodiny, kde to bylo moc jako kontroverzní téma a tabu a takhle. Takže jako tyhle ty většinou, ale už jako se to většinou projeví do toho života, že nějakým způsobem to jako zasahuje do toho nejenom toho milostného sexuálního života, ale prostě do toho života jako takového. A popřípadě i práce, protože za mě ta životní energie, a to je i to, o čem jako je vlastně tantrická filozofie, jogová filozofie i případně ayurveda, tak čínská medicína je na tom hodně postavená, že bez té sexuální energie ten člověk nedosáhne plného zdraví a nedosáhne toho, aby otevřel ten plný potenciál. A je to vlastně ta životní energie. Takže ta nám zasahuje do všech oblastí v tom životě.
A třeba pro lidi, kteří by mohli být asexuální, tak je to pořád jako nějaká energie, která pro ně platí stejně? Myslíš? Jakože to nemusí být vyloženě o tom sexu, ale prostě ta energie, která se promítne jako do všech možných aspektů života, i třeba když někdo nechce mít sex.
Mm-hmm. Jo, já si myslím, že určitě. Že to je ta energie právě tím, jak jsem říkala, že ta tantra je to prožívání vevnitř, tak je to ta energie, která se dá probouzet i skrze dech, pohyb, hlas, prostě nejenom skrze sexuální akt, tam se to dá přidat, ale skrze jakoukoliv vlastně tvorbu, kde použijeme tohleto, tyhle 3 klíče, tak se dá rozproudit to tělo. A za mě ještě jako hodně bouráním taky stereotypů, že ta energie, která je stagnující, tak se hodně dá rozproudit tím, že začneme ty věci dělat jinak. Začneme improvizovat v tom přítomném okamžiku, v tom daném prožitku. Za mě jako vlastně ta sexualita opravdu, to, že to přeneseme tam, tak tam to je ta třešnička, ale to, aby opravdu jsme žili tu tantru, tak je potřeba ji žít v každodenním životě. A to vzrušení může být ne díky jako sexu jako takovému, ale to vzrušení může být jako, že cítíme vzrušení pro ten život, že ráno vstáváme a jsme rádi, že prostě jsme živí a že tohle to je vzrušení.
To mám rád takový dne.
Já bych si s tebou chtěla povídat ještě hrozně dlouho, protože mě to moc baví, ale já se bojím, že už se pomalinku blížíme ke konci dnešního dílu. Každopádně na závěr bych se tě chtěla zeptat. Ty už tady dala jeden takový tip, který je jako pro páry, ale zároveň si dovedu představit, že koukat na sebe můžeš třeba i do zrcadla, může ti to jako něco hodit. Tak dala bys na závěr ještě nějaký takovýhle tantrický tip na to, jak se víc přiblížit nějak ke svojí sexualitě?
Určitě, mě to právě napadlo u toho tvého příběhu, jak jsi mluvila o té své masturbaci, tak vlastně ta tantra hodně ještě jako k čemu ponouká toho člověka je, že skrze dech rozvádě tu energii po celém těle, protože to, jak my sex známe, tak je většinou orgasmus, který je velmi konkrétní, jako velmi omezený a lokální. Ale to, o čem ta tantra je, ten tantrický orgasmus je vlastně o tom, že cítíme ten orgasmus v každém kousku toho těla. Takže to si můžeme trénovat právě doma, sami klidně. A je to, a může to být jenom s dechem, může to být i skrze to sebe.
Teď posluchačstvo, kež byste Dariu viděli, protože během toho, co to řekla, tak úplně se rozzářila, úplně se tak lehce jako zaružovily se jí tvářičky a měla úplně štěstí v očích. Promiň, pokračuj, mě to jenom přišlo nádherný to zmínit. Úplně vykvetla.
Jsem zapomněla úplně.
Teď se červená kvůli tebe, Eliška.
To miluju. Říkala si, nějak se obracela k tomu mýmu orgazmu a pak si říkala něco. Jo.
Takže skrze to, ten dech rozvedeme tu energii do každého kousku toho těla. A je to tak, že když cítíme už to vzrušení a třeba jako trošku toho, jako že už jsme těsně před tím orgazmem, tak jenom prohloubíme ten dech, uvolníme napětí z celého těla, tak aby ten orgazmus vlastně jako de facto nepřišel a aby se nám ho podařilo ještě posunout dál a dál a dál. Protože my tady většinou známe takový orgazmus, který je teda velmi intenzivní, ale rozhodně není celotělní. A to, i když jako nedojde k takovému wow efektu, jako že během pár vteřin prožijeme ten orgasmus, ale naopak máme ten jako celotělní orgasmus, tak ten nemusí být tak jako intenzivní. Někdo ho ani nepovažuje za orgasmus, ale vlastně zjistíme, že jsme nabití ještě x hodin a že není taková ta únava potom, ale naopak jako to tělo pořád vibruje, pořád tam cítíme tu energii a můžeme i tím, jak nechci říct úplně trénovat, protože to slovo jako mi k tomu úplně nesedí, ale tak jak to budeme jako vyzkoušet a vlastně to tělo tím naplňovat, tak tomu, ty prožitky díky tomu můžou být intenzivnější a intenzivnější.
Já se těším, až přijdu domů a budu trénovat.
Ale neříkej tomu trénovat, Kájo.
Ne, trénovat, prostě žít.
Prostě žít. Tak Dario, my ti moc děkujeme, že jsi na nás udělala čas. Moc si toho vážíme. Myslím, že to minimálně pro nás s Kájou bylo velmi poučné.
Doufáme, že i pro posluchačstvo.
Doufáme, že i pro posluchačstvo.
Já vám moc děkuji za pozvání.
Dneska potítko dělat nebudeme. Já jsem se potila celou dobu, úplně příjemně.
A těším se, až se spotím víc.
A my se vždycky s naším posluchačstvem loučíme francouzsky, takže můžeš s námi dát au revoir, jestli chceš. Au revoir.
Pod. Podcast o lásce, sexu a intimitě. Pod o motýlech v břiše, požáru v srdci a všem, co z nás teče. Pod. Na rádiu Wave. Poslouchej na webu wave.cz/pod, v mobilní aplikaci Můj rozhlas a v dalších podcastových aplikacích.